Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
V-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Subiectul pe care vi-l propun astăzi este comportamentul etic în fața durerii. Alături de mine se află doamna psihoterapeut Anda Mogoș. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
Sperăm că sunteți și dumneavoastră alături de noi. Vreau să vă spun încă de la începutul emisiunii un număr de telefon la care așteptăm reacțiile, comentariile sau întrebările dumneavoastră referitoare la subiectul pe care l-abordăm astăzi. Numărul de telefon este 0314 378 379. Nu v-am spus încă de la început, ca în prezentare, însă vreau să spun acum, sunteți psihoterapeut creștin. Ce ar însemna asta?
Practic, asta înseamnă că pe lângă abordarea problemelor din punct de vedere al relațiilor sau al emoțiilor care sunt implicate, eu abordez problema și din punct de vedere spiritual. Ne uităm întotdeauna la care sunt motivele din punct de vedere spiritual care au dus la problema cu care ne confruntăm și care sunt implicațiile acțiunilor noastre în continuare asupra relației cu Dumnezeu și asupra felului în care noi ne raportăm la lumea spirituală.
Da, iată, suntem la un post de radio și de televiziune religios și dincolo de această problemă psihologică și etică pe care o aducem în discuție, desigur nu neglijăm latura spirituală a problemei, iar pe parcursul emisiunii ne vom intersecta destul de mult și cu acest aspect.
Absolut.
Să lămurim de la început cam ce ar fi durerea din punct de vedere fizic, durerea din punct de vedere psihic?
Indiferent că vorbim din punct de vedere fizic sau psihic, durerea este cam același lucru. Este reacția noastră la un stimul neplăcut. Dureros, aș putea spune, dar atunci am definit-o prin ea însăși. Numai că e interesant, eu chiar gândindu-mă la subiectul ăsta, mă gândeam că nici nu știu dacă e nevoie să-l definim, pentru că, din păcate, cred că nu există om care să nu știe ce e durerea. Mă gândeam și la băiețelul meu, are 2 ani jumate și din păcate deja știe ce e durerea, că ies dinți, că mai face o infecție la ureche, deci toți de când suntem mici știm deja și experimentăm realitatea asta a durerii.
Durerea fizică este o durere oarecum mai ușor de suportat până la un anumit nivel, pentru că este ceva ce știm că va trece. Eventual luăm un medicament care știm că ne face bine, urmăm un anumit tratament și durerea dispare încet, încet. Însă problema mai mare este atunci când vorbim despre o durere psihică, despre o durere emoțională. Și cunosc persoane care spun că atunci când suferă psihic, acest lucru se răsfrânge și asupra fizicului lor. Te doare sufletul, spunem noi, pentru ceea ce ți se întâmplă, pentru ceea ce îi se întâmplă cuiva drag, iar acest lucru nu doar că este ceva ce interiorizezi, dar și corpul, trupul nostru își cere oarecum drepturile printr-o suferință fizică. Cum se explică legătura dintre durerea fizică și cea psihică?
Într-adevăr, foarte bine punctat, există o durere pe care cred că o legătură pe care nimeni nu o poate nega. Pentru că, de fapt, dacă stăm să ne gândim, realitatea este că orice simțim noi la nivel de emoții, chiar și gândurile noastre, totul se procesează prin aspectul ăsta fizic al nostru, prin corpul nostru. De exemplu, dacă simțim o mare fericire, dacă ne îndrăgostim, de exemplu, asta se traduce, practic, prin creșterea unor anumiți hormoni din creierul nostru și din corpul nostru, respectiv, să zicem, serotonina. Și atunci există un stimul, prezența sau imaginea persoanei iubite, care declanșează în creierul nostru o creștere mare de serotonină și asta ne dă nouă senzația de euforie, de plăcere, de fericire. Și la fel se întâmplă și cu durerea. În momentul în care noi simțim o durere foarte profundă și suferim, ca să continui cu exemplul ăsta, în momentul în care ne despărțim de o persoană iubită sau o pierdem prin doliu, printr-o mutare, atunci corpul nostru reacționează la fel. dacă înainte crescuseră anumite, nivelul anumitor hormoni, acum crește nivelul altor hormoni, care ne fac pe noi să simțim o dorință profundă și care la rândul lor declanșează anumite schimbări în organism.
Care ar fi aceste schimbări fizice care vin în urma unei dureri psihice? Ați dat exemplul acesta al despărțirii. Care ar fi, să zicem așa, simptomele fizice?
Da, foarte bună întrebarea. Ca să prefacez un pic răspunsul ăsta, trebuie să ne dăm seama că, dintr-un punct de vedere, creierul nostru nu face diferența între un pericol real și unul imaginar și reacționează la fel. Deci fie că cineva sare la noi să ne bată sau un câine sare la noi să ne muște sau că pierdem o persoană iubită, creierul nostru declanșează cam aceleași procese biologice în corp. Și practic ce se întâmplă? Intrăm în acea stare de alertă, în starea în care ne pregătim să ne apărăm. Și noi ne pregătim să ne apărăm în primul rând din punct de vedere fizic. Asta ce înseamnă? Înseamnă că se declanșează o producție foarte mare de adrenalină care merge prin fluxul de sânge către sistemele corpului și către mușchi ca să le spună să facă anumite lucruri. Și asta ce înseamnă? Anumite părți din corpul nostru o să primească mai mult sânge, respectiv mușchii mari de la mâini, de la picioare, ca să putem să ne apărăm în mod fizic, în detrimentul unor alte sisteme, respectiv a sistemului digestiv, care în momentul ăla nu e considerat un sistem foarte important. Deci atunci când suferim din punct de vedere emoțional, ce se întâmplă în corpul nostru, practic, este asemănător cu ce se întâmplă cu un oraș care e sub asediu. Da? În momentul ăla ne concentrăm doar pe a supraviețui în următoarele câteva zile, nu ne pasă să mai investim în parcuri, în muzee și așa mai departe, prioritizăm altfel. Și la fel și corpul nostru. Atunci mușchii mari și toate sistemele care sunt implicate în apărare sunt foarte bine hrănite, foarte bine irigate, în timp ce alte sisteme care nu sunt considerate importante sunt lăsate pe planul 2. Dacă noi rămânem în multă vreme în această stare de asediu, o să scadă practic puterea de a face fața stării de asediu. E efectiv ca armata aia care e mobilizată zi și noapte, dar trăind și nedormind și trăind în asediu așa de multă vreme, îi scade puterea și obosește. Și practic ce înseamnă? Înseamnă că o să avem dureri musculare, pentru că adrenalina ține mușchii foarte, foarte tensionați. Înseamnă că o să ne simțim foarte obosiți, pentru că am stat foarte tensionați mult timp și apoi, chiar dacă dormim și chiar dacă ne odihnim, o să avem senzația că ne trezim obosiți. Și pentru asta nu e nevoie să fie vreun alt motiv decât, exact cum spuneam, să zicem, motivul ăsta emoțional, de despărțire, de exemplu. Un alt lucru este că sistemele celelalte care au fost neglijate, cum ar fi sistemul reproducător, sistemul digestiv, ele o să înceapă și ele să funcționeze pe minus. Și atunci o să ne doară stomacul, o să avem probleme digestive, o să ne piară sau o să ne crească pofta de mâncare și așa mai departe. Deci, noi nu ne dăm seama, dar de fapt se declanșează anumite schimbări foarte, foarte reale și chiar măsurabile în momentul în care suferim din punct de vedere emoțional.
Haideți să vedem care ar fi câteva cauze care pot duce la dureri. Practic, subiectul emisiunii noastre este comportamentul etic în fața durerii. Vrem să vedem cum ne raportăm atunci când noi suferim la ceea ce ni se întâmplă, cum îi ajutăm pe cei care suferă să treacă mai ușor de suferință, fără să îi judecăm, fără să punem anumite etichete, pentru că de multe ori suntem tentați ca pe cei pe care îi vedem că trec prin anumite probleme să îi etichetăm ca fiind oameni slabi, că nu reușesc să treacă de o anumită etapă. Vă provoc și pe dumneavoastră, dacă aveți o experiență sau dacă doriți să ne puneți o întrebare referitoare la acest subiect. Cum i-ați ajutat dumneavoastră pe cei care au trecut prin suferință sau cum ați fost ajutat atunci când ați trecut printr-o suferință, printr-o durere? Sunteți invitați să ne dați un telefon, să intrați în legătură cu noi. Numărul de telefon este 0314 378 379. Așadar, care ar fi acele situații care pot genera dureri? Și vorbim acum despre durerile emoționale, despre durerile psihice.
Cred că orice situație care nu este conform cu așteptările noastre de la viață, în momentul ăla, produce un anumit grad de durere. Și aici există o grămadă de variante față de așteptările noastre. În primul rând, m-aș opri la cele relaționale. Atunci când relațiile noastre nu merg bine, ăsta este primul lucru și cel mai important ca și sursă a durerilor emoționale. Și aici sunt unele care nu merg bine pentru că semințele acelor probleme au fost plantate cu multă vreme în urmă, poate chiar din copilărie. Sunt altele în care noi suntem victime, suntem cumva victimă a păcatului altora în viața noastră și sunt altele la care și noi contribuim sau pe care noi le inițiem. Există, clar, o varietate mare de situații care pot să dea naștere unor asemenea dureri emoționale.
Ați vorbit așa despre lucruri care aparent sunt mai mari, majore, însă cred că fiecare dintre noi în viața de zi cu zi experimentăm ceea ce înseamnă o durere psihică, o anumită nemulțumire, o anumită frustrare. Toate acestea pot fi catalogate oarecum în această categorie a durerii până la un anumit moment. Haideți să vorbim puțin de aspectul etic al problemei. Care sunt acele probleme etice care se ridică atunci când noi suntem cei care suferim? Haideți să luăm întâi acest aspect.
Cred că lucrul cel mai puternic care se întâmplă atunci când suferim este că ne dorim foarte tare să ușurăm foarte mult suferința în momentul ăla. Și problema apare atunci când suntem gata să plătim orice preț pentru a ușura acea suferință.
Vă gândiți, de exemplu, și la aspectul care ar putea ține de o anumită fugă de ceea ce ni se întâmplă, o negare, poate?
Da, din punct de vedere emoțional poate să fie și asta. Poate să fie un fel de refugiu pe care noi ni-l găsim în diferite alte lucruri ca să evităm confruntarea cu acea durere foarte mare. Ne gândim la alte lucruri, dacă ceva ne supără într-o relație, ne concentrăm pe alte relații care merg bine, ne concentrăm asupra unor activități care ne fac plăcere, fie că sunt mai complexe de genul unui sport, fie că sunt mai de bază de genul mâncare. Facem orice lucru care să compenseze pentru durerea pe care o simțim. Și exact cum spuneați mai devreme, cred că lucrurile astea depind și de cât de mare și de intensă este durerea asta. Numai că ce e interesant este că în această varietate de feluri în care noi ne raportăm la durere, există unele care sunt greșite în sine și altele sunt greșite prin felul în care noi le folosim.
Adică, la ce vă referiți? Este posibil ca două persoane să reacționeze diferit la aceeași durere și să le catalogăm diferit?
Da, cu siguranță există posibilitatea și cred că într-un fel toți reacționăm diferit la chiar dacă ar fi aceeași durere. Lucrul în mod deosebit la care mă refeream eu este că în funcție de rolul pe care îl are o anumită acțiune în viața noastră, atunci când o raportăm la durerea noastră, ea poate să fie sau nu greșită. De exemplu, dacă să spunem că eu sunt supărată pentru că m-am certat cu cineva, dacă mă duc și mănânc un tort întreg ca să-mi treacă supărarea, să mă simt mai bine, atunci lucrul ăsta e un lucru greșit. Pentru că eu, practic, încerc să-mi evit durerea într-un mod nesănătos, pentru că atâta zahăr o să-mi facă, clar, cu siguranță rău, și într-un mod care mă face pe mine un pic să mă simt mai bine și nu mă motivează să mă duc și să mă confrunt cu situația care mi-a provocat durerea în primul rând.
Și este posibil ca ulterior să ajungi să te simți chiar mai rău decât înainte, pentru că apare și sentimentul de vinovăție în urma faptului că nu ai reacționat cum trebuia la o anumită situație sau la o anumită durere. Dar ce facem atunci când îi vedem pe ceilalți care suferă? Cum să ne raportăm la ceilalți? Este bine să-i judecăm pentru faptul că nu știu să treacă printr-o anumită durere? Poate să-i condamnăm că rămân și unii se complac într-o anumită stare de suferință? Pentru că am întâlnit și persoane care, atunci când au trecut prin probleme mari în viață, într-un fel se consideră victime și le place să rămână în acea stare. Poate nu fac un efort conștient de a ieși din acea situație. Iar noi din exterior vedem acest lucru. Pe de o parte suntem împinși să-i mustrăm, să le spunem, a trecut suferința, acomodează-te cu ideea, nu-i nimic că te-ai despărțit, o să găsești pe altcineva dacă mergem pe exemplul acesta. Cum să ne raportăm la cei care suferă și pe care îi vedem în jurul nostru suferind?
Da, foarte bună întrebarea. Pentru că provocarea pentru noi, cei care suntem alături de cei care suferă, este de a găsi acel echilibru între a le respecta durerea și a nu grăbi acest proces și, pe de altă parte, a îi ajuta să facă un pas și încă un pas și încă un pas pentru a se distanța de momentul ăsta care le-a produs durere. Dar și atunci stau și mă gândesc, exemplul care îmi vine în minte este cel al prietenilor lui Iov, care au abordat situația lui strict din afară. Și ce se întâmplă este că atunci când abordezi durerea altcuiva din afară, nu ai idee cu ce te lupți. Pentru tine este ca și cum încerci să repari un televizor care e încă în cutie. Nici nu știi ce e stricat la el și atunci tu încerci să dai punct din afară doar să așeza piesele altfel și o începe să meargă din nou. Soluția stă în a intra alături de om în durerea lui. Și asta, pentru asta e... Asta este marea noastră provocare.
Dar ce facem dacă celălalt nu ne permite acest lucru?
Da, asta este și asta o întrebare foarte bună. În general, oamenii nu vor permite cu ușurință să intri în durerea lor. Trebuie să-ți câștigi dreptul ăsta. Și ți-l câștigi, în primul rând, prin prezență, prin faptul că te duci și bați la ușa lui mereu și mereu și zici, hei, cum ești? Ok, ți închide ușa în nas și zice, sunt bine... Ceea ce clar e un răspuns prin care încearcă să se scoată și nu vrea să vrea să evite o discuție profundă cu tine. Și te duci din nou și te duci din nou și te duci din nou. De fapt, prin asta ce faci? Îi demonstrezi omului că îți pasă de el. Pe de o parte, îți îmi pasă destul încât să vin și să bat la ușa asta, indiferent cât de mult o să mi-o închizi tu în nas, până când o să-mi deschizi și o să mă lași să intru și eu acolo. Și pe de altă parte, îi transmiți omului că nu mi-e frică de durerea ta. Și asta e un alt lucru foarte, foarte important. Oamenii nu sunt pregătiți să facă față durerii celui de lângă ei decât atunci când ea se încadrează în anumiți parametri. De exemplu, dacă cineva își rupe un picior, m-am mai întâlnit, sau are o pneumonie, o boală de genul ăsta, ok, mai trecem prin asta, știm să ne raportăm. Dar dacă se întâmplă o tragedie de genul un cuplu tânăr își pierde un copil de 2 ani, este un reper pe care eu nu l-am mai întâlnit în viața mea și mi se pare ceva atât de cumplit încât nu, nici gândul de a mă pune eu în locul lor sau de a intra și a auzi ce simt ei, de fapt, pe mine mă sperie. Și atunci când mă duc și îi vizitez și începe să plângă mama și plânge necontrolat, eu mă simt foarte neputincios. Mă gândesc că ar trebui eu să spun ceva, să o ajut să treacă peste chestia asta și atunci mă pun și scot din mine ceea ce numesc eu cumva mici bandaje emoționale. Dar a pune genul ăsta de bandaje, pe de o parte, este o lipsă de respect, pentru că înseamnă că atunci când eu scot un bandaj atâta pentru o rană atât, înseamnă că eu nu-mi dau seama cât e de fapt de mare rana. Și asta îl rănește pe om. Adică îi spune unei mame care și-a îngropat copilul de 2 ani, e ok, ești tânăr, o să mai ai altul, e ca și cum a spune, acoperă-ți rana aia pentru că eu nu vreau să mă uit la ea și nici nu e așa de mare și de fapt ți se pare ție. Și asta e foarte dureros. Deci oamenii se tem că ceilalți nu o să le înțeleagă durerea și de aia nu te lasă să intri în ea.
Da, din păcate cred că așa se și întâmplă și de aceea ajungem la astfel de situații. În continuare am ales câteva situații care pot genera durere și aș vrea ca pe fiecare în câteva minute să le luăm așa spre o analiză. Le voi enumera pentru început pe fiecare ca să știe cei care ne urmăresc la ce să se aștepte. Pierderea cuiva drag este o situație care poate genera durere. Despărțirile de oameni, de locuri, de un statut, poate... Singurătatea poate să fie un alt motiv pentru care mulți suferă și durerea fizică, am lăsat-o la final. Desigur, sunt multe alte motive pentru care noi putem suferi, însă am ales acestea ca niște categorii așa mai largi în care s-ar încadra mai multe feluri de durere. Haideți să începem cu prima, pierderea cuiva drag. Din punctul de vedere al celui care pierde, cât este normal să suferi, cum este etic să te comporți față de ceilalți, cum ar trebui să se comporte cei care asistă la pierderea celuilalt, ce ne puteți spune despre această durere? Din punctul meu de vedere, poate una dintre cele mai mari, cu siguranță.
Din punct de vedere psihiatric, ca să spunem așa, manualul tulburilor psihiatrice spune că doliul ar trebui să dureze 3 luni. Personal nu sunt de acord cu asta. Cred că pentru a vorbi despre o perioadă sănătoasă de procesare a doliului este nevoie de măcar un an. Cu mențiunea că, pe parcursul acestui an, doliu din prima lună nu ar trebui să fie la fel de intens ca doliu din luna 12-a, deci oricum se diminuează. Dar eu cred că până când nu am avut ocazia să trecem prin toate acele puncte de reper care sunt într-un an, primul Crăciun fără persoana dragă, prima zi de naștere, nu putem să spunem cumva că ne-am vindecat. Exact. Ca să nu mai spun că fiecare situație e diferită. Dacă cineva a suferit foarte mult de cancer, să spunem, sau de o boală lungă și sfârșitul era cumva previzibil, oamenii încep cumva să sufere din punct de vedere al doliului, să sufere pierderea încă din vremea vieții celui care apoi va deceda. Și atunci când chiar moare, el deja a suferit, deja l-am jelit pe omul ăla de când era în viață.
De când am aflat că boala lui nu mai are vindecare.
Exact, exact. Și atunci voi avea nevoie de mai puțin timp ca să procesez doliul ăsta. Dacă este ceva brusc, să zicem, dacă pleacă,
printr-un accident, de exemplu.
Exact, exact, complet neașteptat, pleacă dimineața de acasă și la 12 primești telefon că gata, s-a dus și era o persoană tânără, atunci e clar că nu se poate vorbi după câteva luni și poate chiar nici după un an. Mai ales dacă stăm să ne gândim și noi la felul în care, la ritmurile vieții noastre, noi deja ne gândim, uite, unde am vrea să mergem în concediu la anul, ce școală aș vrea să mai merg, și atunci când se întâmplă ceva așa de brusc, toate planurile astea și deja o să văd peste 7 luni, văd trecut în calendar acolo, fă programare pentru concediul la Sinaia. Și te seacă lucrul ăsta, că îți dai seama că nu mai ai cu cine să faci programarea aia. Deci e important să, pe de o parte, să avem o idee cam cum arată un doliu sănătos, dar pe de altă parte să nu punem timp foarte strict, pentru că fiecare persoană și detaliile fiecărui doliu sunt diferite și atunci să-i dăm omului timp să jelească cât vrea el.
Practic, cred că pierderea în urma morții cuiva este direct proporțională cu cât de multe activități făceai cu persoana respectivă, cât de multe amintiri ai legate de acea persoană, pentru că una este să îți pierzi, un coleg de serviciu, să spunem, cu care te întâlneai ocazional, și alta este să pierzi un părinte sau un frate sau o soră, pe cineva care îți era mai apropiat. Așa cum spuneați, una este să-ți moară copilul la 2-3 ani și alta este să ți se întâmple aceeași tragedie când este mare, poate. Mm-hmm. Desigur, nu putem să catalogăm suferința, însă cu siguranță toate acestea au oarecum un impact. Desigur, și cauza care duce la acea pierdere joacă un rol esențial. Mm-hmm. Dacă vorbim strict de aspectul acesta al pierderii cuiva prin moarte, aș vrea să introducem puțin și acest element al credinței. Uh-huh. Care este rolul lui Dumnezeu în a ne vindeca în această suferință? Pentru că aș vrea să completez puțin întrebarea ca să înțelegeți un pic spre ce vreau să mă îndrept. De multe ori, atunci când se întâmplă o astfel de pierdere, de fapt în orice durere, oamenii pun această întrebare. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Uh-huh. Unde a fost Dumnezeu când mi s-a întâmplat asta? De ce Dumnezeu a îngăduit ca mie să mi se întâmple acest lucru? Și totuși, ceea ce spunem că îi se poate întâmpla doar altuia, ni se întâmplă și nouă uneori. Și atunci, cum să ne raportăm la Dumnezeu, cum să facem să nu ne pierdem credința după un eveniment de genul acesta?
Mm-hmm. Într-adevăr, foarte bună întrebarea. Cred că în a aborda problema asta, trebuie să recunoaștem câteva lucruri. Primul lucru pe care ar trebui să-l recunoaștem este că de multe ori noi plecăm chiar și în viața de credință cu o anumită așteptare, că dacă eu mă comport într-un anumit fel, asta îl leagă pe Dumnezeu și îl face pe El să se comporte într-un anumit fel. Eu îmi văd de treaba mea, sunt un om bun, îl slujesc pe El și atunci am dreptul din partea Lui la anumite puncte, care asta înseamnă să mă țină și sănătos, să nu moară nimeni drag decât așa, când sunt bătrâni și au trăit o viață plină, dar realitatea este că lucrurile nu funcționează așa, pentru că Dumnezeu e Dumnezeu și eu nu sunt Dumnezeu. Și asta poate să pară foarte dur și îmi dau seama că spunând lucrul ăsta am risc să îl prezint pe Dumnezeu într-o lumină foarte rece. Dar cred că este primul lucru care e foarte important de recunoscut. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu face ce știe El că trebuie făcut, chiar dacă asta implică o anumită durere din partea noastră. Uneori înțelegem de ce a trebuit să ne doară, da? Ca și acel copil, nu înțelege de ce a trebuit să meargă în spital și să îi pui branulă și să stea la perfuzii, dar după ce se simte mai bine și nu-l mai doare burtica timp de 2-3 zile, parcă înțelege de ce a fost nevoie de durerea aia, ca să-l scape de o chestie mult mai dureroasă.
De o durere mai mare.
Exact. Dar alteori nu înțelegem. Alteori nu ne este dat în viața asta să înțelegem de ceul din spatele acțiunilor lui Dumnezeu.
Cred că aici, practic, se pune problema credinței. Pentru că atunci când nu ai neapărat această pretenție, să-i spunem, de la Dumnezeu, să afli răspunsul la tot ceea ce ți se întâmplă și mergi pe mâna Lui, având în vedere faptul că El cunoaște viitorul tău, viața ta, până la capăt, intervine acel element al credinței, care oarecum, nu știu, poate te mai liniștește, să spunem așa, direct.
Cu siguranță face o diferență. Nu-ți ia durerea, durerea tot trebuie să o experimentezi, face o diferență, dar mi se pare foarte important să punctăm în ce ne încredem. Pentru că mulți oameni spun, de exemplu, dacă cineva, să zicem, e bolnav, se duce la biserică, îi spun oamenii, ai credință în Dumnezeu că totul o să fie bine. Dar pentru ei credința înseamnă să crezi că Dumnezeu te va vindeca de boala aia. Dar mie mi se pare greșit lucrul ăsta, pentru că poate nu e planul lui Dumnezeu să te vindeci. Și atunci mi se pare că dacă e să ne uităm biblic la care trebuie să fie conținutul credinței, este că Dumnezeu este bun. Asta trebuie să credem noi. Chiar dacă eu nu simt lucrul ăsta, nu-l văd întâmplându-se în viața mea, trebuie să cred că Dumnezeu e bun. Și cum știu eu lucrul ăsta? Și asta este cealaltă fațetă a răspunsului meu și care cred cumva că nu-l mai pune pe Dumnezeu în lumina aia rece despre care spuneam. Și anume Hristos. Practic, Dumnezeu nu este un Dumnezeu care se raportează din afară la durerea noastră, este un Dumnezeu care a ales să pășească El în ea, a ales să o experimenteze, chiar dacă asta a însemnat și pentru El durere, și a ales să fie alături de noi, tocmai ca să poată să răscumpere durerea noastră. Și atunci, durerea este un lucru prețios din punct de vedere al lui Dumnezeu și așa cum zicea un pastor foarte cunoscut, nu trebuie să o irosim. Dacă Dumnezeu ne dă o durere foarte mare în viața noastră, o pierdere, o boală foarte dureroasă, grea de purtat, o despărțire, lucrurile astea sunt niște lucruri pe care Dumnezeu vrea să le răscumpere la un nivel la care noi nu ne putem imagina. Să nu irosim, să procesăm lucrurile, să ne plângem de durerile astea lui Dumnezeu, să vorbim cu El despre ele, să deschidem ochii, să vedem ce vrea El să facă, pentru că El vrea să le răscumpere. Și asta este lucru cel mai minunat, mi se pare mie, la creștinism și asta face diferența. Chiar dacă sufăr, dacă ar fi să avem imaginea asta a două paturi diferite de spital și pe ele doi oameni care au același diagnostic, unul fiind creștin și unul fiind necreștin, pe amândoi o să-i doară corpul la fel de rău, dar unul dintre ei o să aibă acea pace supranaturală care vine din înțelegerea faptului că și în durerea aia Dumnezeu e prezent alături de el. Cel puțin de cele mai multe ori.
Foarte frumos spus. Vă reamintesc numărul de telefon la care puteți intra în direct cu noi dacă doriți să puneți o întrebare sau să vă spuneți o experiență legată de această problematică a durerii. 0314-378-379 este numărul de telefon la care ne puteți suna. Mergem mai departe, o altă situație care poate genera durere, despărțirea. Despărțirea de cineva, nu neapărat prin moarte, pentru că să zicem că am epuizat acest subiect, deși ar fi multe altele de spus, dar despărțirea de un loc care poate veni în urma unei mutări, despărțirea de colegi dacă trebuie să-ți schimbi locul de muncă, despărțirea de un statut, dacă ai fost, știu eu, ai avut o funcție și acum nu o mai ai, toate acestea generează durere. Cum ar trebui să ne comportăm? Care ar fi comportamentul etic adecvat în astfel de situații?
Cred că lucrul cel mai important pe care putem să-l facem și primul pas în a gestiona această durere este să recunoaștem că ea există. Pentru că cred că există cumva o tendință și o atitudine, în mod deosebit în mediile creștine, de a promova o anumită detașare față de toate lucrurile din viața noastră. Ceva de genul, dacă l-ai pe Dumnezeu, atunci nu ar trebui să te doară că te-ai despărțit de cineva drag, că ți-ai pierdut locul de muncă și așa mai departe. Dar eu nu văd lucrul ăsta ca fiind un lucru biblic, adică dacă stăm să ne uităm luând numai exemplu apostolului Pavel, ca să nu mai spunem de toți ceilalți, dar și el spune, citeam de curând din 2 Timotei și el spune că Dima m-a părăsit din dragoste pentru lumea asta, deci clar pe el îl durea. Pe de altă parte Onisifor l-a încurajat, clar lucrul ăsta l-a bucurat. Deci nu e ca și cum Pavel era echidistant față de toate relațiile din viața lui.
Și imun față de durere.
Și imun față de durere, exact.
Luăm o scurtă pauză în discuția noastră pentru că este cineva care vrea să intre în legătură cu noi. Bună bună ziua, vă ascultăm.
Salut mâinile, numele meu este Petre, sunt din Pitești. În primul rând vreau să vă rog, dacă se poate, să mă țineți până la final, până la finalul răspunsului doamnei, pentru că poate mai am ceva de întrebat.
Da, spuneți și vedem cum vă putem ajuta.
Sunt într-o mare cumpănă a vieții, ca să spun așa. Suntem separați la momentul acesta, eu și soția, împreună cu cei doi copii și bine trebuie că omul uită la bine să-și întoarcă fața spre Dumnezeu și am ales într-un târziu, într-un final și sper să nu fie prea târziu acum să fac acest lucru. Nu știu cum să spun mai departe. Am rugat-o și pe ea pentru că ea a provenit dintr-o familie mai de pocăiți, cum se spune, mai oameni mai credincioși.
Mai credincioși.
Da, și eu sunt acum, frecventez tot la biserică de genul acesta, cu toate că eu sunt ortodox, dar nu mă simt că nu mă reprezintă, m-a reprezentat în atâtea ani și din păcate am găsit prea puțin duhovnici care să fie pe înțelegerea mea sau să mă înțeleagă ei, ca să spun așa.
Treceți direct la întrebarea pe care o aveți.
Întrebarea, de fapt, oarecum mi s-a spus că trebuie să am încredere în planul Dumnezeu. Vreau să vă spun, îmi pare rău că nu v-am spus la început, vă apreciez în mod deosebit pe amândouă. Cu doamna invitată aș dori foarte mult să am vreodată ocazie în viața asta să ne vedem, pentru că am văzut că răspunde exact după suflet și cred că este însuflețită, ca să spun așa, cu har. Și întrebarea ar fi...
Dacă ne lăsați un număr de telefon în regie, poate o să ia legătura cu dumneavoastră după ce încheiem noi discuția aici.
Sigur, eu acum sunt într-o pauză și o să fiu la serviciu, dar oricum pot să răspund până la urmă. Nu e nicio problemă, numai că nu știu cât de mult o să pot să vorbesc.
Haideți adică să vedem cu ce vă putem ajuta acum. Spuneți-ne care ar fi frământarea dumneavoastră.
A trecut o perioadă destul de lungă, este ca și când aș fi pierdut pe cineva și chiar simt așa un gol și toată lumea, mai puțin cei care sunt apropiați de mine, spun lasă că o să treacă, lasă că... Dar asta înseamnă ca și când ar trebui să renunț.
Înțelegem că dumneavoastră nu ați dori să renunțați încă la această relație.
Nu doresc să renunț la ea pentru că simt că încă mai se poate repara. Cu toate că au mai fost și înainte antecedente, știu că am greșit, am mărturisit că am greșit, am greșit amândoi, eu sunt cel mai vinovat. Și, nu știu, poate un sfat sau o vorbă bună, știți, contează mai mult decât orice, pentru că sunt tare deznădăjduit, deși merg în continuare la biserică și am totuși încredere. Pe partea cealaltă știți cum este, suntem... avem firii duale, adică ne mai trage noi și firea pământească înapoi, oricât am vrea noi să credem și să mergem mai departe în cele sfinte, să spun așa, în cele
bune.
Ce țin de credință, da.
Ce cuvânt de încurajare am putea să-i adresăm acestui domn?
Primul lucru pe care aș vrea să-l spun este că îmi pare foarte rău pentru durerea dumneavoastră, chiar dacă înțeleg că recunoașteți că aveți o responsabilitate foarte mare în faptul că s-a creat această situație de la început, asta nu vă micșorează durerea și uneori știu că povara vinovăției face ca durerea să fie și mai acută.
E cu atât mai mare, da.
Da, da, și asta este o povară mare pe care o aveți de purtat. E un lucru greu și îmi pare foarte rău să aud că treceți prin situația asta. Încurajarea mea, clar, nu poate să fie una prea profundă pentru că nu cunosc detaliile. Ce pot să vă spun eu este că în această durere, chiar dacă dumneavoastră vă învinovățiți, atâta timp cât îl căutați pe Dumnezeu, El este mai mult decât gata să vă dea iertarea Lui. Și odată ce ați primit din partea Lui iertare, există deschidere din partea Lui să intre împreună cu dumneavoastră în durerea noastră și să vă asculte de fiecare dată când vă plângeți durerea Lui. Eu sper și îmi doresc ca și celelalte persoane care sunt implicate în situația noastră să fie deschise și să fie gata să vă arate har și poate chiar să fie deschise să reia relația cu dumneavoastră și să existe o deschidere acolo. Dar ce pot să vă spun este că chiar dacă dumneavoastră nu puteți să controlați ce vor face ceilalți oameni, atâta timp cât continuați să-L implicați pe Dumnezeu în durerea asta, faceți ceea ce trebuie în momentul ăsta și controlați cât puteți noastră situația din perspectiva dumneavoastră. Deci eu vreau să vă încurajez, chiar dacă ce ați făcut până acum nu a schimbat situația în care sunteți, ați făcut niște pași în direcția bună.
Am uitat să menționez și este foarte important că totuși cu ajutorul Domnului și al unui frate care m-a încurajat și m-a susținut foarte mult, practic un frate care m-a susținut mai mult decât ar fi fost fratele meu de sânge prin naștere, m-am dus pur și simplu că este în altă localitate și am vizitat-o și, mă rog, am plâns amândoi și ne-am împăcat, pot să spun, deși acum suntem iarăși într-un impas pentru că am mai avut eu prin telefon anumite cuvinte care oarecum vreau să forțeze lucrurile și care, dacă sunt spuse într-un anumit ton, se interpretează ca reproșuri și trebuie să recunosc că era la sfârșitul perioadei de vacanță a copiilor și speram și eu aveam toată speranța că ne vom revedea în acea perioadă, măcar la sfârșitul ei, cu atât mai mult cu cât erau Sfinții Împărați Constanți, Sfinții Apostolii, Sfinții Arhanghelii Mihail și Gabriel în ziua sâmbătă. Și era tot posibil să sărbătorim, pentru că este cineva, de fapt sunt două persoane din cei plecați și la distanță sunt cei care puteau să fie...
Am înțeles. Mă iertați că vă întrerupt o clipă. Un lucru care mi se pare mie că e foarte important de luat în seamă acum este acest aspect al timpului. Dacă rănile care s-au provocat în această relație au fost răni mari, este nevoie de o perioadă lungă de timp ca ele să se vindece și doar pentru că ele se iartă, asta nu înseamnă că totul revine fix exact la situația în care era din a doua secundă. Deci un lucru pe care aș vrea să vă încurajez să-l faceți este, dacă există această deschidere din partea soției dumneavoastră către dumneavoastră, nu grăbiți lucrurile, pentru că s-ar putea ca încrederea ei, care mi se pare că la momentul ăsta e destul de fragilă, să fie forțată. Ea nu poate să ducă foarte mult în momentul ăsta. Deci oferiți-i mult timp, luați lucrurile încetul cu încetul.
Vă mulțumim că ați avut încredere să ne sunați și să ne spuneți problema dumneavoastră. Vă invităm să rămâneți alături de noi, pentru că până la sfârșitul emisiunii despre aceste lucruri vom discuta și probabil că veți mai găsi și alte gânduri care să vă încurajeze.
Poate ne mai auzim după aceea ca să vă mai spun și detalii care nu se pot spune în direct. Și mă scuzați că am monopolizat.
Nicio problemă, mulțumim, vă dorim mult succes în refacerea relației sau să treceți peste această problemă.
La revedere!
Să revenim, de fapt, la ceea ce discutam legat de despărțiri, că aici ne oprisem. Oarecum, prin ceea ce ați răspuns domnului, am atins subiectul acesta al despărțirilor de persoane. Ce să facem atunci când ne despărțim de locuri, de statut, mai spuneam eu?
Da. În primul rând, trebuie să recunoaștem că durerea poate să fie la fel de mare, chiar dacă Pentru diferiți oameni, lucrul ăsta nu înseamnă întotdeauna același lucru. Unii oameni sunt mai puțin atașați de un anumit loc, pentru alții locul ăla reprezintă ceva mult mai mult. Poate reprezintă o senzație de control, reprezintă o senzație de siguranță, reprezintă o legătură cu anumite persoane cu care au avut amintiri frumoase în locul ăla, și a se despărți de locul ăla pentru ei înseamnă un risc și înseamnă a-și asuma o lipsă de control, a te muta într-un alt loc. Și atunci eu, încurajarea mea pentru cei care trec prin asta și pentru cei care le sunt alături, este să permită durerii să fie individuale. Dacă ai un prieten care suferă din faptul că trebuie să se mute dintr-un loc în altul, și aici mă gândesc în mod deosebit la mutarea care se întâmplă în viața majorității oamenilor atunci când pleacă, să zicem, de acasă ca să meargă la facultate într-un oraș mare. E normal să fie dureros.
Pe de altă parte, această durere, să zicem, este o durere pe care ți-o asumi prin faptul că iei această decizie. Însă se întâmplă și situații în care, știu eu, partenerul tău trebuie să-și schimbe locul de muncă sau își dorește să se mute în altă țară, să spunem, iar tu ești doar victimă colaterală. Adică nu ai luat tu această decizie, dar trebuie să-ți asumi această hotărâre a familiei și trebuie să-ți urmezi partenerul, de exemplu. Sau poate sunt alte situații în care copiii sunt cei care suferă pentru că părinții iau o anumită decizie referitoare la schimbarea domiciliului, atunci când vorbim de schimbarea orașului sau a țării.
Mm-hmm. Foarte, foarte bine e punctat asta. Cred că e greu și dacă ți-asumi tu hotărârea, dar e de două ori mai greu dacă tu ești, exact cum ați spus, o victimă colaterală a acestei hotărâri. Și atunci mi se pare că e foarte important din partea celor care iau ei hotărârea să aibă extra răbdare și extra grijă față de cei care suferă ca urmare a hotărârii pe care au luat-o ei. Și în mod deosebit cu copiii. Copiii se adaptează foarte greu la schimbări, pentru că pentru ei rutina înseamnă siguranță. Și implicit schimbarea înseamnă o lipsă de siguranță. Și atunci e normal pentru ei să se simtă panicați, e normal pentru ei să poate să regreseze un pic la copiii mai mici și să fie mai agitați, mai rebeli, și atunci trebuie să avem un pic mai multă răbdare, să nu fim așa de rapizi în a-i disciplina și a cataloga actele lor, ci să ne gândim un pic și la motivul pentru care ei suferă.
Vă întrerup din nou din discuție pentru că este cineva care vrea de asemenea să intre în legătură cu noi. Bună ziua, sunteți în direct.
Mă bucur din toată inima că am putut să intru în direct. Aș avea și eu o sugestie pentru persoana care a fost mai devreme în direct. Și eu și soția suntem creștini și avem 7 ani de căsătorie și am realizat că avem foarte, foarte multe dificultăți de comunicare. Și am descoperit o carte care pur și simplu pe mine m-a revoluționat în gândire. O carte extraordinară, se numește Dragoste și Respect. Este cartea unui doctor, Egeric Emerson, și consilierea pe care o propune dânsul de familie poate să aducă o ameliorare foarte bună. Eu și soția am început să studiem această carte și vedem clar că ambele persoane au de făcut schimbări foarte serioase, care nu sunt ușoare pentru firea noastră pământească, dar cu răbdare se poate.
Mulțumim pentru această sugestie, pentru acest sfat. Desigur, cred că această problematică a despărțirilor este una care generează multă suferință, drept dovadă că și telefoanele pe care le-am primit au avut de-a face cu acest subiect. Mergem totuși mai departe. Mai sunt și alte motive pentru care oamenii suferă. Din păcate, timpul nostru s-a scurs foarte repede și nu cred că vom mai avea timp să abordăm chiar tot ceea ce ne-am propus. Aș vrea totuși să ne referim puțin la singurătate. Mm-hmm. Aș vrea să le spunem celor care ne urmăresc acest subiect al durerii fizice, care este foarte amplu, cred că ar fi bine să-l abordăm într-o altă emisiune și poate chiar ne promiteți că veți reveni pentru a dezbate și acest subiect al durerii fizice, legându-ne strict de aspectele etice care pot genera anumite comportamente față de durerea fizică. Dar acum suntem la finalul emisiunii, aș vrea să le mulțumesc celor care ne-au sunat. Din păcate nu vom mai putea prelua acum niciun apel telefonic, pentru că vreau să ne îndreptăm cât de cât și către niște concluzii. Vorbim puțin despre singurătate și apoi încercăm niște concluzii ale acestei emisiuni. Sunt persoane care sunt singure, fie pentru că așa au ales, dar de cele mai multe ori pentru că au ajuns în această situație. Și singurătatea este un motiv foarte serios de durere.
Așa
ce
este.
Să le spunem celor care suferă din această cauză?
În primul rând vreau să prefacez prin a spune că, indiferent ce vom spune noi, dacă singurătatea face parte dintr-un capitol pe care Dumnezeu vrea să-l scrie în momentul ăsta în viața ta, eforturile tale vor avea ca rezultat un anumit progres, dar până la urmă s-ar putea ca singurătatea asta să existe în viața omului pentru că Dumnezeu vrea să îl întâlnească personal pe omul ăla fără alte distracții, fără alte lucruri care să-i distragă omului atenția. Astea fiind spuse, înțelegând că uneori Dumnezeu vrea să se folosească de scena asta complet goală pe care să nu fie decât el și omul ăla, cred că noi nu putem să ne asigurăm de faptul că asta este voia lui Dumnezeu până când nu am încercat noi să ne populăm viața cu niște oameni și am eșuat. Și aici intervine aspectul de responsabilitate personală al fiecărui om. Cred că mulți oameni care spun că se simt singuri, în realitate nu sunt și ei vinovați de faptul că nu fac ei un pas către alți oameni. Recunosc, sunt situații în care nu poți și uneori sunt situații în care chiar dacă faci un pas către alți oameni și îți dorești să creezi relații mai profunde, este pur și simplu un moment în viața ta în care relațiile alea nu se pot întâmpla.
Pe de altă parte, avem și tendința să ne dorim relații cu anumite persoane, însă ar trebui să ne uităm în jurul nostru și să vedem că sunt mulți oameni, multe persoane care ar fi dornice să aibă o relație. Și nu vorbim acum de relații dintre parteneri, tot soție sau bărbat-femei. Vorbim pur și simplu de relații de prietenie între oameni. Noi suferim atunci când nu putem fi prieteni, știu eu, cu cineva anume. Însă ar trebui să ne gândim că în jurul nostru sunt mulți alți oameni care au nevoie de prietenia noastră. Și de multe ori cred că aici se pune problema. Atunci când ne simțim singuri, nu neapărat să râvnim către anumite relații, ci să ne uităm puțin în urma noastră și să vedem dacă nu cumva și noi putem fi o relație bună sau o alinare pentru alții care de asemenea se simt singuri și care ar avea nevoie poate de compania noastră.
Așa este. Cred că practic, aspectul ăsta este cumva o stradă cu două sensuri. Cred că sunt relații în care noi putem să ne gândim că noi ne putem implica pentru a fi noi o binecuvântare pentru alții, dar sunt și în același timp și relații pe care noi le dorim pentru că simțim că avem de învățat de la oamenii, simțim că aprobarea lor și atenția lor și afecțiunea lor ne-ar îmbunătăți pe noi. Există uneori o oarecare chimie și exact, mă refer la, din punct de vedere strict al prieteniei între anumiți oameni, gândesc la fel și e normal când vezi întâlnești pe cineva care gândește la fel ca tine, să-ți dorești să-l cunoști mai bine pe omul ăla și să-ți dorești să ai o relație din care și tu să poți să beneficiezi. Din păcate, uneori lucrurile astea nu se pot întâmpla și pentru că există o anumită lipsă de sincronizare. Poate suntem în stadii diferite ale vieții, poate, eu știu,
preocupări diferite, interese diferite la un anumit nivel.
La un
nivel.
Anumit punct. Da, chiar și dacă ar fi interese, s-ar putea, de exemplu, mă gândesc că la mine, dacă am un băiețel de 2 ani, sau mai ales când e un copil foarte mic, lucrul ăsta mi-acaparează atât de mult timp, încât și dacă mi-aș dori, aș cunoaște pe cineva și aș vrea să leg o prietenie cu persoana aia, nu am fizic timpul. Și
suntem
nu am
condiționați de timp.
Exact, de timp, de timp. Și când am un pic de timp, vreau să dorm. Deci n-ar fi un moment bun. Și atunci, mi se pare că în aspectul ăsta al singurătății și al relațiilor, lucrurile sunt foarte complexe. Poate și asta ar fi o emisiune de sine stătătoare.
Da, din păcate timpul nostru s-a scurs, a fost o plăcere să stăm de vorbă, dar nu aș vrea să încheiem fără să îl readucem în discuție pe Dumnezeu și fără să tragem niște concluzii ale discuției noastre. Cum ar trebui să ne comportăm față de durerea noastră, față de durerea altora și care este rolul lui Dumnezeu în durere?
Am să încep cu ultima parte a întrebării. Prima mea încurajare ar fi să ne aducem aminte că nu îl implicăm numai noi pe Dumnezeu, Dumnezeu a ales să se implice El în durerea noastră și de aceea, indiferent care ar fi durerea noastră, să nu ezităm să o aducem Lui. Să nu ne gândim că ce spunem în momentele alea de durere l-ar putea jigni pe El sau l-ar putea speria sau n-ar ști ce să ne răspundă. Dacă citim în psalmi, lucrurile pe care le spunea David lui Dumnezeu, poate pe noi ne-ar șoca, dar Dumnezeu s-a bucurat de deschiderea asta și pentru că El are un răspuns, chiar dacă uneori răspunsul Lui nu este în cuvinte, ci este doar în prezența Lui în momentele alea. Iar privitor la durere, încurajarea mea pentru cei care ne urmăresc acum este să nu le fie frică de ea. Durerea trebuie confruntată, nu evitată, pentru că atunci când trecem prin ea și când acceptăm că este o parte a vieții noastre în momentul ăsta, Dumnezeu poate să o răscumpere. Și încurajarea mea ar fi în continuare să nu irosească durerea asta, să nu irosească încercând să fugă tot timpul de ea. Cred că nu putem să ne concentrăm pe durere tot timpul și să o simțim tot timpul, dar trebuie să existe acest echilibru în care acum mai stau, mai plâng un pic pentru că mă doare și apoi mă mai concentrez pe restul vieții mele, care e ok, mai uit un pic de durere, pa iar mă mai întorc. Deci, ca un fel de balans care trebuie făcut între simțitul durerii și protejarea de ea.
Mulțumesc pentru prezența la emisiune, pentru acest final încurajator. Desigur, subiectul este sensibil și este un subiect foarte vast, am putea vorbi mult despre acest aspect. Desigur, fiecare persoană care ne sună și care are o părere despre acest subiect aduce o altă perspectivă asupra discuției noastre. Vă mulțumesc așadar încă o dată. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost doamna psihoterapeut Anda Mogoș, o așteptăm și cu alte ocazii. Sunt Cristina Ișvan, vă dau și o întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați să trăiți înțelept. La revedere!